Εγώ πρέπει και να συνοψίσω λίγο τα όσα είπαν οι δύο προηγούμενοι, αλλά και να αναπτύξω τη δική μου, τις δικές μου ιδέες και να βάλω ίσως και κάποια ερωτήματα. Ξεκινώ με την Αίγινα. Επειδή είμαι 5ο χρόνο εδώ και έχω κάνει πάνω από 10, έχω πάνω από 10 συμμετοχές σε συνέδρια, σε ημερίδες, θεωρώ τον εαυτό μου και λίγο λες και είμαι κάτοικος της Αίγινας και Αιγινήτης. Πάντα η Αίγινα πρωτοπόρος, θα το έλεγα πάντα αυτό, με το Δήμο της αλλά και με έναν ιδιαίτερο σύλλογο ενεργών πολιτών που δεν τον βρίσκουμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος τόσο συγκροτημένο. Και ίσως στο μέλλον, κύριε Χολ και κύριε Πανταβέ και σε όλους εσάς που συμμετάσχετε και τον ενισχύετε, ίσως στο μέλλον να είστε παράδειγμα για πολλούς άλλους συλλόγους, για μια συγκρότηση σε άλλους χώρους. Ευχαριστώ λοιπόν το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών της Αίγινας για την πρόσκληση. Βρέθηκα για πρώτη φορά στην Αίγινα τον Σεπτέμβριο του 2008 για να μιλήσω στο επιστημονικό συνέδριο τότε με τον κύριο Μπόγρη, αν θυμάμαι καλά, υπεύθυνο του συνεδρίου στο Δημοτικό Σχολείο της Αίγινας. Μετά επιστημονικό σύμβουλο σε ένα διάστημα στην Προεδρία της Αίγινας στο Δίκτυο Πόλεων Ιωάννη Καποδίστρια, με διοργάνωση ημερίδων συνεδρίων με τον κύριο Κουκούλη, τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Τσατήρη τότε, και τον Ιούνιο του 2009. Εκεί λοιπόν το 2009 είχαμε θέσει για πρώτη φορά το πώς αυτοί οι δύο άνδρες, ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλτιέρος Σπινέλη, οραματίζονταν την Ευρώπη. Συνέδριο με αυτό το ιδιαίτερο θέμα στην αρχή τότε μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης που ούτε φανταζόμασταν, που φυσικά εξελίχθηκε, όπως και κάθε οικονομική κρίση, σε κρίση ηθικών αξιών και θεσμών. Σήμερα η κρίση συνεχίζεται. 4 χρόνια αργότερα ξαναβρισκόμαστε εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι πολύ καλό που τίθεται από αυτήν την μικρή ημερίδα. Διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επανεκκίνηση? Εγώ λέω ότι η επιστημονική μελέτη του παρελθόντος, και χαίρομαι που μιλώ μπροστά σε δύο εξαίρετους καθηγητές, την κυρία Παπούλια που γνώρισα σήμερα, αλλά και τον καθηγητή μου, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Σβολόπουλο, που με έκπληξη είδα σήμερα εδώ στην Αίγινα. Η επιστημονική λοιπόν μελέτη του παρελθόντος μας βοηθά να κατανοήσουμε και να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα του παρόντος. Θαυμάσεις οι εισηγήσεις και του κυρίου Πασπαλιάρη και του κυρίου Κέζα. Ο κύριος Πασπαλιάρης, μελετώντας το παρελθόν ως ιστορικός, υποστηρίζει σωστά το ζήτημα του Ιωάννη Καποδίστρια ως θεμελιωτού της ευρωπαϊκής ιδέας. Μεταρρυθμιστής, αυτή είναι η λέξη κλειδί που συγκράτησα εγώ, οπαδός, αλλά εγώ θα πρόσθετα εδώ το ιδρυτής. Ο Καποδίστριας είναι ιδρυτής μιας άλλης κοσμοθεωρίας. Στο λίγο χρόνο της ομιλίας του μας κάνει γνωστά τα δυνατά σημεία της ευρωπαϊκής πολιτικής του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος. Καταθέτει διπλωματικά υπομνήματα ο Καποδίστριας με λύσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Το σημαντικό που πήρα εγώ τουλάχιστον από όσα ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με το ζήτημα, αλλά και όσα τίθενται σήμερα για πρώτη φορά, είναι ότι ο κύριος Πασπαλιάρης θέτει το ζήτημα του κρυφού υποστηρικτή των επαναστάσεων. Η εταιρεία που έχω την τιμή να προείσταμε τα δύο τελευταία χρόνια, η εταιρεία μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια, θα δώσει στο σύντομο μέλλον απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα με την έρευνα και την επιστημονική μελέτη και έκδοση ανέκδοτων ξένων αρχείων, ειδικά των ρωσικών που επεξεργαζόμαστε αυτόν τον καιρό. Ο επίλογος της εισήγησης του κυρίου Πασπαλιάρη είναι σημαντικότατος. Οι λέξεις σημαντικές είναι σεβασμός στην ελευθερία και αυτοδιάθεση των λαών, κατάργηση μυστικής διπλωματίας, εμβάθυνση της δημοκρατίας, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάργηση σύγχρονου δουλεμπορίου των ανθρώπων, γενικός αφοπλισμός, μεταρρυθμίστε τον κόσμο. Είναι ιδέες που και αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν, ο Καποδίστριας περίπου 200 χρόνια πριν και ο Σπινέλη πολύ πρόσφατα. Είναι αυτές οι ιδέες που λείπουν από αυτό το μοντέλο της Ευρώπης που βλέπουμε σήμερα. Ο κύριος Κέζα επικαιροποιεί τις ιδέες του Σπινέλη και τις φέρνει στο σήμερα και το αύριο της Ευρώπης. Στο αγγλικό κείμενο το οποίο εγώ είχα τουλάχιστον να μελετήσω τις προηγούμενες μέρες, μου έκανε εντύπωση μία ιδιαίτερη ορισμός που δεν τον άκουσα σήμερα ή ίσως να μην κατάλαβα. Το χρησιμοποιεί τον ορισμό και τον μάλλον τον φτιάχνει ο κύριος Κέζα, «The Global Troika's Apartheid», σκληρός ορισμός, αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αυτή είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε? Πρέπει να ξαναχτίσουμε τους θεσμούς, λέει ο κύριος Κιέζα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίζει για όλα. Επίσης, λέει, δεν συνεργαστήκαμε, κάτι πολύ σημαντικό, μέχρι σήμερα, οι λαοί μεταξύ μας, να γίνει κάτι πιο σημαντικό, να υπάρχει ίσως ένα κίνημα. Τι συνέβη, αναρωτιέται, τα τελευταία 30 χρόνια? Από ένα θαυμάσιο project καταλήγουμε σε μία κόλαση. Αναφέρει τη λέξη πραξικόπημα. Είναι πολύ βαριές εκφράσεις, οι οποίες όμως απεικονίζουν σε ένα μεγάλο μέρος το τι σημαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Κυβερνούν οι τράπεζες? Αυτό το ερώτημα που ξέρουμε βέβαια την απάντηση και είναι πικρή για όλους. Πέρα από αυτές δύο θαυμάσιες λοιπόν εισηγήσεις που τόνισα κάποια σημεία που εμένα μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και ίσως να προκαλέσω έτσι και την συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα ήθελα να κλείσω με κάποιες σκέψεις μου. Άραγε η Ευρώπη του σήμερα είναι η Ευρώπη του Μέτερνιχ? Λες και δεν πέρασε μία ημέρα? Έχουμε πάλι ένα διευθυντήριο των μεγάλων δυνάμεων? Έχουμε μια σε εισαγωγικά ιερά συμμαχία με δορυφόρους κάποια μικρότερα κράτη που τα επηρεάζει? Πέρασαν 200 χρόνια περίπου από τότε. Είναι αυτή η Ευρώπη του Μέτερνιχ, αυτή που ζούμε? Η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλτιέρος Πινέλη είναι εντελώς διαφορετική από την Ευρώπη που βλέπουμε σήμερα. 200 χρόνια πριν, ο Ιωάννης Καποδίστριας οραματίστηκε μια άλλη ένωση, η οποία με την ίδρυσή της, Alliance Solidaire, θα εγγυόταν την εσωτερική και εξωτερική ειρήνη και ασφάλεια όλων των κρατών της Ευρώπης. Λέει ο Καποδίστριας ότι πρέπει να προστατευτεί η Ευρώπη από τη χρήση βίας και επίσης να περιοριστούν οι επεκτατικές βλέψεις των μεγάλων σε βάρος των μικρών κρατών. Με τη συμμαχία αυτή θα μειώνονταν οι επαναστάσεις, αλλά και θα ελέγχονταν το δίκαιο του ισχυρότερου. Προσπάθησε να καταργήσει ουσιαστικά την αρχή των επεμβάσεων, κάτι που τελικά δεν κατάφερε. Μιλάει σε αυτά τα υπέροχα υπομνήματα, είναι τρία τα υπομνήματα με ημερομηνίες, υπάρχουν σε αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που ελπίζω να ξαναβγεί από το Δήμο της Αίγινας, το συνέδριο που κάναμε τότε το 2009. Τα υπομνήματα λοιπόν με ημερομηνίες, 6 Ιουλίου του 1818, λίγο πριν ξεκινήσει το συνέδριο του Άχεν, 1 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου του 1818. Είναι κυριολεκτικά μνημειώδη κατά την άποψή μου. Πολεμά ο ίδιος ο Καποδίστριας την ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας. Βάζει συνεχώς υποθέσεις στα κείμενά του, προσέξτε πώς λειτουργεί, για να εξηγήσει πού θα οδηγούνταν τα πράγματα αν καταλήγαμε στο αντίθετο συμπέρασμα από τα δικά του. Είναι ένας περίεργος τρόπος σκέψης, μαθηματικός τρόπος, ο οποίος τρόπος τον ακολουθεί σε όλη του την διπλωματική σταδιοδρομία και πετυχαίνει σημαντικά αποτελέσματα. Σε αυτά τα υπομνήματα, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, μιλά με πάθος κατά της Βρετανικής πολιτικής. Με πάθος, πραγματικό. Και οι Άγγλοι φυσικά αυτό δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Αν έρθουμε στο σήμερα, θα δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή ότι η Ένωση δεν είναι ουσιαστική και οι επεμβάσεις των μεγάλων κρατών και συνέπεια της παγκοσμιοποίησης συνεχίζονται. Αυτό που ξέχασα να σας πω για να συνδέσω με τα προηγούμενα είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλη του αυτή η διπλωματική δράση από το Άχεν, γυρίζω πάλι στο Καποδίστρια, σε δύο μόλις συνέδρια έκανε πολλούς ιστορικούς να τον χαρακτηρίσουν αρχιτέκτονα της ειρήνης των 100 ετών, 1815-1914, που ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η έκρηξη κοινωνικών επαναστάσεων πλέον για το μέλλον, κατά τη γνώμη μου, είναι αναπόφευκτη. Την εποχή του Καποδίστρια τα προβλήματα των λαών της Ευρώπης έγιναν τελικά ασήκωτα βαρύδια και διέλυσαν την Ιερά Συμμαχία. Σήμερα έχουμε το ίδιο σκηνικό και πλέον μπροστά μας είναι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σπινέλη, 120 χρόνια μετά τον Καποδίστρια, πάλεψε για τις ίδιες αξίες, πάλεψε για μια ευρωπαϊκή ενοποίηση αξιών και πολιτισμού, δηλαδή για την Ευρώπη που όλοι ονειρευόμαστε. Προσπάθησε να δημιουργήσει με τις προτάσεις του μια πανευρωπαϊκή συνεργασία ανεξάρτητη από τις μεγάλες δυνάμεις που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό χώρο. Πρέπει σήμερα να αποκτήσουμε στην Ευρώπη μια συλλογική συνείδηση. Την ευρωπαϊκή συνείδηση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι η αλωτρίωση των λαών στο όνομα κάποιας αόρατης ευρωπαϊκότητας σε εισαγωγικά. Είναι η αυτόνομη συμμετοχή μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύνολο, όπου όμως η ιδιαίτερη ιστορική παράδοση, οι τοπικές διαφορές και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μέρους θα είναι απόλυτα σεβαστές. Και αυτό νομίζω είναι ένα ακόμη από τα μηνύματα που μας στέλνουν και σήμερα οι δύο μεγάλοι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Η ιστορία διδάσκει. Μία άλλη ιερά συμμαχία υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, σήμερα στην Ευρώπη. Αυτό όμως έχει μια ιστορία. Να δείτε λοιπόν, όταν μελετήσουμε στρατηγικά την ιστορία, τι ωραία συμπεράσματα βγαίνουν. Ο Χένρι Κίσιγκερ το 1954 κάνει διδακτορικό με θέμα τις πολιτικές του Μέτερνιχ. Κρατήστε τις ημερομηνίες. 1954 είναι η διδακτορική του διατριβή. Αργότερα ως Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ τις κάνει πράξη. Έτσι. Είναι απλά. Τηρεί αυτό που μελέτησε πιστά σε όλη του τη ζωή. Αποκαλεί δε ο Κίσιγκερ τον Καποδίστρια σε ένα βιβλίο που έβγαλε το 1974 συνταγματικό διαιτητή της Ευρώπης. Τον αποκαλεί ο ίδιος ο Κίσιγκερ. Τι φοβάται? Ο μεγάλος Κίσιγκερ από τον Καποδίστρια. Φοβάται τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ηγέτη που έχει ο Καποδίστριας και το υποστήριξε και σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσα στην Ελευθεροτυπία για το έργο της εταιρείας μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια. Όταν με ρώτησε ο δημοσιογράφος τη μεθοδολογία του, απάντησα με πολύ λίγες φράσεις. Μαθηματικός τρόπος σκέψης που συνέδεε άμεσα το στόχο που έβαζε με το αποτέλεσμα. Μικρές ομάδες εργασίας δίπλα του που τον πιστεύουν και δουλεύουν σκληρά. Κανείς δεν ξέρει ότι με 11 συνεργάτες άγνωστους, ακόμα και ο Νικόλαος Πηλιάδης, ο πρωθυπουργός, είναι άγνωστος στους πολλούς, έφτιαξε κράτος. Στρατηγική και βήμα-βήμα επίτευξη του στόχου. Διαπραγμάτευση, αυτή είναι η λέξη που πρέπει και στη συζήτηση να μας βασανίσει λίγο. Τόλμη, φαντασία και κυρίως αγάπη προς την πατρίδα. Το μοντέλο, κατά τη γνώμη μου, ενός σύγχρονου πολιτικού. Διαπραγμάτευση. Θα σας πω ένα για αυτό το πολύ σοβαρό όρο. Στο ζήτημα των συνόρων και τη διαπραγμάτευση που έκανε ο Καποδίστρια σε ένα μάθημα που κάνω στη Σχολή Εθνικής Αμήνης 4 ώρες ανάπτυξη, το πόσο ο Καποδίστριας διαπραγματεύτηκε τα σύνορα και σε μέσα σε ένα πολύ χρόνο, μικρό χρόνο τα υπερδιπλασιάζει, 1828-1830, τι κάνει όταν οι πρεσβευτές φεύγουν, αποχωρούν των μεγάλων δυνάμεων από την Κωνσταντινούπολη, δεν φεύγουν να πάνε στις πατρίδες τους, διαπραγματεύεται με τον ένα καθένα ξεχωριστά τους πρεσβευτές Βρετανίας, Stratford Canning, της Γαλλίας, νομίζω η Μποπιέρ, και της Σοβιετικής Ρωσίας. Και πού τους πάει? Τους πάει στον πόρο. Καταφέρνει και τους φέρνει στον πόρο και διαπραγματεύεται σκληρά εντός έδρας για να πετύχει πολλά από αυτά για το εδαφικό που τελικά πέτυχε, ολοκληρώνοντας μία διαδρομή πολύ μικρή, και το πετυχαίνει πότε? Συμπτωματικά 13 μέρες πριν δολοφονηθεί. Τα μεγάλα σύνορα. Σήμερα, αν το φέρουμε στο σήμερα για τη διαπραγμάτευση που κάνει αυτή η χώρα, τα μνημόνια υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα για την Ελλάδα όταν τα μνημόνια, αυτά που τη χώρα τη βάζουν σε τέτοια μεγάλη, και να μην πω τουλάχιστον για τα επόμενα 20, 30, 50 χρόνια, πρόβλημα ζωής για πολλές, για την επόμενη γενεά τουλάχιστον, υπογράφονται σε ξένη χώρα και όχι εδώ που μπορούμε τη διαπραγμάτευση να την κάνουμε καλύτερα. Αν την κάνουμε. Σήμερα θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο το οποίο άκουσα από τον κύριο Κέζα. Αναφέρει για 10% ανάπτυξη το 2018 στην Κίνα, 10% ανάπτυξη που έχει και τώρα η Κίνα. Εμείς λοιπόν με τους οικονομολόγους, γιατί αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή το οικονομικό έργο του Καποδίστρια σε αυτό το μικρό χρόνο που έμεινε στην Ελλάδα ως κυβερνήτης, βλέπουμε λοιπόν με τα σημερινά δεδομένα, και αυτό το κάνουν οι οικονομολόγοι που είναι και μέλη της εταιρείας, αυτό θα βγει και επισήμως ως επιστημονικό κείμενο, ότι το 10% της Κίνας το έχει η Ελλάδα το 1829 ανάπτυξη. Με τον Καποδίστρια και με την Ελλάδα σε πόλεμο. Και με την Ελλάδα ουσιαστικά ανύπαρκτη. Έτσι. 10% ανάπτυξη με σημερινούς όρους. Σήμερα διαφθορά σε πολλούς τομείς της κοινωνίας υπάρχει παντού στην Ευρώπη. Δεν θεωρώ ότι η διαφθορά είναι ελληνικό φαινόμενο. Η διαφθορά δεν αφορά μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, ή μόνο την Ελλάδα ή την Ιταλία. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σαφώς και πρέπει στην Ελλάδα να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις. Σαφώς και πολλά από αυτά που γίνονται είναι πολύ σωστά. Και εμείς οι ίδιοι ευθυνόμαστε ο καθένας προσωπικά όμως για το τι συμβαίνει γύρω μας. Ευθυνόμαστε γιατί αφήσαμε ένα σύστημα πολιτικού κοντζαμπασισμού 200 χρόνια περίπου να κυβερνά αυτόν τον τόπο με μικρά φωτεινά διαλύματα. Διέρη και βασίλευε και φανερό το έλλειμμα της παιδείας και του πολιτισμού γύρω μας. Αυτός ο βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, αγωνίστηκε για την παιδεία σε όλη του τη ζωή. Το 1804, όταν είναι γραμματέας επικρατείας στην Δημοκρατία των 7 Ηνωμένων Νήσων και τον πλησιάζουν για πρώτη φορά οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι του λένε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να μπει σε σειρά ένα σχέδιο για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, απαντά ο Καποδίστριας. Πρώτα πρέπει να μορφώσουμε Έλληνας και έτσι να ιδρυθεί η Ελλάς. Κατηγορήθηκε γι' αυτό ότι είναι εναντίον των επαναστάσεων. Σας ρωτώ με το χέρι στην καρδιά, είχε δίκιο 200 χρόνια μετά? Απαντήστε, δείτε γύρω σας και απαντήστε αν υπάρχει παιδεία, αν υπάρχει πολιτισμός σε αυτή τη χώρα που γέννησε και την παιδεία και τον πολιτισμό. Διαχρονικό λοιπόν το αίτημα και αναπάντητο και στις μέρες μας. Το παράδειγμα όμως το άλλο και το σημαντικό και είναι παγκόσμιο παράδειγμα ενός ηγέτη είναι αυτό που συμβαίνει με τον Καποδίστρια. Δηλαδή, ένας αριστοκράτης πλούσιος, και αυτό θα ήθελα να είναι και ερώτημα ίσως για συζήτηση μετά, ένας αριστοκράτης πλούσιος να δολοφονείται από το κεφάλαιο. Αυτό είναι πρωτοφανές παράδειγμα στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Η εταιρεία μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε κάνει 100 διαλέξεις και παραπάνω σε σχολεία και ημερίδες, παραστάσεις με ιστορικό περιεχόμενο και μια μεγάλη συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία μια μικρή επιστημονική εταιρεία ξεκίνησε σιγά σιγά και υπέγραψε μια συμφωνία με έναν μεγάλο επιστημονικό οργανισμό της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη, και σε λίγο χρόνο θα έχουμε ένα δίτομο έργο το οποίο θα βοηθήσει και την έρευνα την ιστορική να προχωρήσει σε μεγαλύτερα μονοπάτια. Έχουμε επίσης μια συνεργασία ταυτόχρονη με τρεις χώρες, με άλλες δύο χώρες εκτός της Ρωσίας, με την Ελβετία και την Αυστρία, για ημερίδες και συνέδρια που θα κάνουμε τον επόμενο χρόνο μέχρι το τέλος του 2014. Έτσι, τα αιτήματα που έθεσε ο Καποδίστριας αλλά και ο Σπινέλη θα προσπαθήσουμε να τα θέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προκαλέσουμε έτσι μια μεγάλη συζήτηση όσο μπορούμε με τις μικρές μας δυνάμεις. Θα κλείσω λέγοντας ότι κάποιος πρέπει να τους φοβήσει. Κάποιος πρέπει να τους φοβήσει. Εννοώ το σε εισαγωγικά Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο. Με την κινητοποίηση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, με τη σκληρή διαπραγμάτευση και με τη χρησιμοποίηση ισχυρών χαρτιών, που μπορεί να είναι και στον οικονομικό ίσως τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς, με μια σκληρή διαπραγμάτευση, ίσως κάποιοι φοβηθούν όταν κάποιος σκληρός διαπραγματευτής αποφασίσει τη χώρα να την πάει αλλού ή να απειλήσει ακόμα και με την αποχώρησή της. Δεν είναι κακός. Διαπραγμάτευση επιτρέπονται όλα. Δεν λέμε η Ελλάδα να φύγει από πουθενά. Ανήκει στην Ευρώπη η Ελλάδα. Η Ελλάδα ίδρυσε την Ευρώπη πολιτιστικά. Αλλά ίσως μια καλή διαπραγμάτευση να βάλει ορισμένους να σκεφτούν. Αυτά είναι χαρτιά που φοβίζουν. Αλλιώς θα καταντήσουμε οι Κινέζοι της Ευρώπης. Αυτό είναι το σχέδιο. Οι Κινέζοι της Ευρώπης. Φτηνά ημερομίσθια και η Κίνα είναι μακριά. Εδώ έχουμε χώρες στο Νότο που δουλεύουν καλύτερα και είναι και πιο κοντά. Προτείνω, κύριε Κέζα, αυτή την ημερίδα να την επαναλάβουμε σε σύντομο χρόνο στην Ιταλία. Αυτή είναι η πρότασή μου σήμερα και μετά ίσως σε μια άλλη χώρα. Και να ζητήσουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σιγά σιγά, να βάλουμε ένα θέμα προς συζήτηση που να προχωρήσει βήμα-βήμα, όπως έκανε ο Καποδίστρια στη ζωή του, και ίσως φέρει κάποια αποτελέσματα. Έτσι δημιουργείται ένα κίνημα ενεργών πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να πολεμήσουμε για να δώσουμε στα παιδιά μας την Ευρώπη που οραματίστηκαν. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Αλτιέρο Σπινέλη και άλλοι μεγάλοι Έλληνες πολιτικοί και Ευρωπαίοι πολιτικοί. Είναι η ιερή μας, νομίζω, υποχρέωση. Κινητοποίηση λοιπόν και επανεκκίνηση. Σας ευχαριστώ.